Iubită biserică, vă invit respectos să redeschideți cuvântul Domnului în 1 Împărați, capitolul 19.
Starea de depresie este una întâlnită în Biblie. Și chiar dacă Biblia numește această stare de tristețe profundă, în care noi ajungem de multe ori altfel, eu am să vă rog să-mi îngădui să folosesc acest cuvânt, această expresie, care este una cotidiană. Ea definește o stare a sufletelor noastre pe care din când în când bărbații și mai ales femeile o au. Ce este depresia? Depresia este o stare de tristețe, este o stare când energia scade, este o stare de dezgust, de descurajare, o stare lipsită de orice inițiativă. Într-un moment ca acesta, omul este incapabil să mai înfrunte cea mai mică dificultate pe care viața i-o așează în față. El suferă din pricina acestei neputințe pe care o realizează, însă nu are puterea să o depășească. Este o stare de melancolie, un puternic sentiment de inferioritate, de neputință. Există, în general, două tipuri de depresie. Una este constituțională, adică este o boală pe care o au unii oameni și, în general, ea se încheie cu sinuciderea, adică este o problemă biologică, o problemă emoțională cu care omul se naște și de care nu scapă niciodată. Însă eu nu vreau să vorbesc despre o asemenea tip de depresie, pentru că, în general, oamenii normali, oameni ca noi, nu suferă de o depresie constituțională, și eu vreau să vorbesc despre o depresie reacțională, adică despre o stare de tristețe profundă care stăpânește omul la un moment dat și omul reacționează în starea aceasta de tristețe specific stării pe care o are în sufletul lui. Adică, dacă la un moment dat pe mine viața mă îngenunche, merg din eșec în eșec, eșec în familie, eșec în relația cu Dumnezeu, eșec la serviciu, eșec în intenția mea de a-mi construi o casă sau de a-mi cumpăra o mașină, eșec în relații, eșec în biserică. Toate aceste eșecuri îmi spun mie că eu nu sunt în stare de nimic. Ele au un mesaj pentru mine că eu nu sunt bun de nimic. Și în momentul în care mesajul acesta vine din ce în ce mai des către mintea mea, eu încep să-l accept, să-l cred. Și atunci o stare de neputință pune stăpânire pe mine. Atunci eu mă văd neputincios. Mi se schimbă impresia despre mine. Aveam impresia despre mine că am și eu o anumită valoare, că sunt și eu bun de ceva. Și asta îmi dădea încredere în mine, curaj. Nu vorbesc despre o încredere mare numită orgoliu sau mândrie, ci vorbesc despre o încredere în mine normală, adică despre o valoare de sine pe care fiecare om o are despre el, ceea ce dă echilibru. Aceasta este o componentă naturală a personalității umane, adică valoarea de sine. Adică sentimentul că ești și tu bun de ceva, ești folositor în familie, în biserică, în societate. În momentul în care acest sentiment crește prea mult, omul capătă un sentiment de superioritate și cade în extrema mândriei, a aroganței, se comportă cu o atitudine de superioritate. Dar există și cealaltă extremă, extrema de inferioritate, când omul nu mai se vede bun de nimic, îi se pare că toți îl jignesc, îl marginalizează și capătă un complex de inferioritate, mai ales adolescentele au predispoziție spre acest tip de depresie reacțională, dar nu numai, ci fiecare om care, trecând prin mai multe eșecuri ale vieții în mod repetat, omul iese din echilibrul natural al vieții cotidiene, care îl caracterizează de altfel, și intră într-o stare de melancolie, de tristețe, o stare care îl cuprinde pentru o bună bucată de timp. Aceasta este o reacție a omului la eșecurile vieții care îl stăpânesc, îl domină, îl apasă, îl înfundă. Această stare de depresie poate veni dintr-un conflict cu superiorul de la serviciu, poate veni dintr-un conflict cu soțul, cu soția, cu copiii, din pierderea unei persoane dragi din familie, pierderea locului de muncă sau multe alte motive, foarte multe motive de genul acesta pot constitui o sursă a depresiei în viața oamenilor. Mai mult de atât, nu toți oamenii au aceeași putere de a se împotrivi eșecurilor vieții. Unii oameni sunt mai luptători, în general cei pe care temperamentul îi face mai luptători. Sunt în general patru tipuri temperamentale: coleric, sangvinic, melancolic și flegmatic. Primii doi sunt niște luptători, adică oamenii cu multă putere, oamenii foarte iuți, oamenii foarte puternici. Categoriile acestea două temperamentale dau mari lideri. Cei mai mari lideri ai istoriei, Napoleon, Cezari, Hitler, Ceaușescu, toți au fost niște colerici. Pavel, Ioan Botezătorul, Ilie, toți au fost niște colerici. Adică oamenii aceia energici, oamenii aceia care nu obosesc niciodată, oamenii aceia care întotdeauna spun, băi, ce faci, stai, hai să mergem. Oamenii aceia plini de viață. Ei bine, oamenii aceștia cad mai greu, dar și când cad, căderea lor este foarte profundă. Există celelalte două tipuri temperamentale de oameni. Oameni care cad ușor, oameni care foarte ușor intră în depresie, oameni care foarte ușor se simt jigniți, se victimizează, oameni care, dintr-o vorbă, se supără și supărarea nu le mai trece multă vreme și se simt marginalizați, se simt înfrânți, se simt dați la o parte, nu se mai simt iubiți, nu se simt băgați în seamă, cu ei e foarte greu de lucrat, cum ai da-o, sunt foarte sensibili și întotdeauna în familie, în biserică, avem de-a face cu astfel de oameni. Întotdeauna când ești un lider într-o biserică și nu ești rudă cu nimeni, sau aproape cu cei mai mulți nu ești rudă, nu există relații de sânge. Printre membrii bisericii sunt și astfel de oameni. Este foarte important să știi, și nu-i suficient să știi, că în biserică sunt și oameni care se supără din nimic, foarte ușor. Se supără dintr-o privire și li se pare că nu știu cum te-ai uitat la ei. Deci nu ți-a trecut prin cap să te uiți așa, dar așa îi se pare lui. Se supără că nu l-ai lăsat să facă nu știu ce și i s-a părut că pe el l-ai dat la o parte și l-ai favorizat pe altul. În mulțimea aceasta de oameni, riscul ca cineva să se supere pe cel ce conduce este de 100%. Dar eu vreau să vorbesc nu atât de mult despre depresia născută în biserică, ci eu vreau să vorbesc despre depresia născută în viață, iar biserica e o parte a vieții. Ce este depresia? Depresia este o stare de tristețe profundă. Puteți să citiți în Numeri, în capitolul 21, versetul 4, sau în Deuteronom, capitolul 1, versetul 28, însă eu prefer să rămân la textul pe care l-am citit. Priviți, vă rog, versetul 4. Ilie s-a dus în pustie, pustie înseamnă într-un loc unde nu există oameni. Și după un drum de o zi, imaginați-vă, s-a izolat de lumea civilizată mergând pe jos o zi întreagă. Cât poate omul să meargă pe jos o zi întreagă? Probabil 50 de kilometri sau 40, în jur de 40-50 de kilometri, imaginați-vă că el s-a depărtat 50 de kilometri de lumea civilizată și când a ajuns într-un loc unde nu mai erau oameni, s-a oprit. Și fiți atenți care era starea sufletească a lui Ilie, un mare om al lui Dumnezeu de altfel. Priviți vă rog versetul 4. S-a așezat sub un ienuper, sub un tufiș și dorea să moară. Ce înseamnă dorea să moară? Avea în minte gândul sinuciderii. Și el spunea, Doamne, destul. Nu mai suport starea de stres, nu mai suport starea în care sunt, Doamne, vreau să mor. Doamne, vreau să mor. De foarte multe ori, și cei puternici, și cei mai slabi, au momente în viață când ajung la capătul puterii, la capătul răbdării. Și atât de la capătul puterii și al răbdării ajungi, încât nu mai ai putere să-ți păstrezi speranța de viață și gustul de viață. Și atât de profundă este starea de tristețe care te stăpânește, încât în minte ți încolțește gândul, Doamne, nu mai sunt bun de nimic. Nu mai pot să fac nimic pentru soția mea, tot ce fac o nemulțumește. Am încercat și într-un fel și în altul, tot nemulțumită e pe mine, tot indispusă, tot timpul este tristă și din cauza mea. Și te simți lipsit de valoare, te simți inutil, te simți o povară pentru ea. Și dacă la fel te simți pentru copii, la fel te simți pentru biserică, la fel te simți la serviciu, la un moment dat simți că nu mai are rost să mai trăiești, nu mai ai niciun motiv să existi. Pentru că pe unde te duci, întristezi, cel puțin așa ți se spune, superi, provoci durere și atunci nu mai există motivul de a trăi, nu mai ai motivație să existi și cazi înfrânt și spui, Doamne, mai bine mor. Mai bine mor că oricum nu mai are niciun rost să trăiesc, nu produc niciun zâmbet. Nu mai produc niciun beneficiu, Doamne, și o stare de tristețe profundă te stăpânește. Stimați oamenii lui Dumnezeu, în general nu se discută așa în biserică. De multe ori noi suntem caracterizați de un optimism ireal, exagerat. Și dacă acest optimism exagerat ar fi realitate în viața noastră, ar fi bine, dar nu este. Noi vorbim despre un optimism teoretic care este atât de departe de realitatea crudă în care noi trăim, încât e vinovat să nu realizăm realitatea în care trăim și noi să umblăm vorbind despre niște idealuri la care nu o să ajungem niciodată. Aș vrea, este viziunea mea, Este gândul meu care mă însoțește de o bună bucată de vreme. Aș vrea să fim realiști, să privim viața așa cum este ea, cu durerile ei și cu bucuriile ei. Să privim în față înfrângerile noastre, dar și realizările noastre. Să facem o medie a acestora și să înțelegem că aceasta este realitatea. Să o abordăm, să o identificăm și să găsim soluții să ieșim de aici. Nu e o soluție dacă suntem triști să spunem că nu e adevărat că suntem triști. Nu e o soluție dacă nu avem ce mânca să spunem nu e adevărat că nu avem ce mânca. Noi trebuie să plecăm de la realitate și de la realitate pornind să clădim soluții pe care Duhul Sfânt ni le inspiră și folosindu-le să ieșim din starea aceasta. Dragul meu prieten, poate chiar în vremea aceasta, dumneata sau soția sau soțul sau copiii sau cineva drag din casa dumitale este în depresie. Poate ai bani, poate ai cetățenie, poate ai mașină, poate ai o slujbă în biserică, dar depresia n-are legătură cu niciuna dintre acestea. Pentru că depresia foarte rar vine din starea de sărăcie. Depresia nu are atât de mult legătură cu starea materială, ci depresia are legătură cu starea sufletească care obosește, nu mai acceptă realitatea, e nemulțumit și spune, Doamne, mai bine mor. De fapt, depresia este nemulțumirea față de realitate. E reacția mea la realitatea care nu-mi place. Îmi moare soția. Eu intru în depresie pentru că nu accept această realitate. Nu accept. Și pentru că nu accept, eu intru în depresie, într-o stare de nemulțumire. Absența depresiei, vindecarea depresiei, este acceptarea voiei lui Dumnezeu, indiferent cât de dureroasă, cât de hidoasă este ea, cât de neagră pare ea. De cele mai multe ori noi nu suntem pregătiți să acceptăm voia lui Dumnezeu când e anormală. De foarte multe ori voia lui Dumnezeu e anormală. Se duce Dumnezeu la Osea și spune, însoară-te cu o prostituată. Este o voia lui Dumnezeu anormală. Ioan Botezător, într-o perioadă de glorie a slujirii, Dumnezeu îi spune, Ioane, vino acasă. Și moare într-o manieră așa de ciudată, ca un necredincios, ca un om fără stăpân, ca o persoană neprotejată și nebinecuvântată. O situație anormală. Foarte multe situații anormale sunt în Biblie, iar noi suntem niște urmași ai oamenilor din Biblie. Și de multe ori viața dumitale, chiar dacă vrei să ascunzi partea aceea vieții, este anormală pentru că Dumnezeu vrea să te treacă printr-un cuptor, printr-o încercare, ca să te vindece de ceva anume sau ca să-ți arate ceva anume. Depresia de multe ori face parte din viața noastră, din familia noastră. Și este bine să observăm în Scriptură și această parte a adevărului lui Dumnezeu, pentru că atunci când noi sau cei dragi ai noștri, oameni din biserica noastră, vor trece prin depresie, noi să știm să diagnosticăm boala lor și să știm să-i oferim o medicație spirituală adecvată, în așa fel încât convalescența să fie cât mai scurtă și omul să iasă din starea de depresie. Pentru că, în general, depresia durează o vreme bună, ea este o boală a tristeții a sufletului, o boală de tristețe, o lipsă a voinței de a mai trăi. Depresia afectează atât duhul, cât sufletul și trupul. Depresia, de fapt, este o stare a duhului și a sufletului, dar ea se manifestă în trup. Priviți, vă rog, în cartea lui Neemia, capitolul 2, versetul 2. Împăratul se uită la slujitorul lui și îi spune așa, îți văd fața tristă. Eu știu că tu nu ești bolnav. Trebuie să fie o tristețe a inimii. Neemia avea un trup sănătos. Însă, atunci când trupul îți este sănătos, dar în lăuntru gemi, ai o durere lăuntrică și nu știe nimeni, durerea aceasta se exteriorizează și se așează pe față. Și orice om care te cunoaște, te poate diagnostica că ai o problemă. Întotdeauna, tristețea aceasta din interior, care este manifestată în domeniul Duhului și al sufletului, ea se manifestă în trup și mai ales pe mimica feței. Și de departe se vede că ești absent. Nu mai ai chef de viață, nu mai ai inițiativă, nu mai ai chef de nimic, nu te mai încântă nimic, nu te mai bucură nimic, nu te mai interesează nimic. Asta este o stare de tristețe, este o depresie. Întotdeauna depresia aduce confuzie. Omul când e în depresie este foarte confuz, nu mai știe ce vrea. Haideți să vă dau un exemplu din Scriptură. Priviți-l pe Ilie. Priviți, vă rog, aceste două elemente pe care eu le pun în contradictoriu. Ascultați-mă, vă rog. Ilie, versetul 3. Ilie, când a văzut lucrul acesta, adică ce a văzut? L-a amenințat Izabela că-l omoară. Când a auzit Ilie lucrul acesta, s-a sculat. De ce? Să-și scape viața. Fiți atenți, intenția lui a fugit din lumea civilizată, din oraș, pentru că Izabela, împărăteasa, l-a amenințat: Ilie, te omor! El, care se luptase cu sute de proroci, de data aceasta se sperie de amenințările unei femei. Și ca să-și scape viața, ăsta i-a fost interesul, să-și scape viața, a fugit în pustie. Și fiți atenți, doar peste un verset, adică în versetul 4, ce spune el. Ajunge în pustie și îi spune lui Dumnezeu: Doamne, vreau să mor. Eu, dacă eram acolo, îi spunea: mă, Ilie, dacă tot vrei să mori, de ce n-ai rămas în oraș? Că Izabela te rezolva. Izabela te rezolva. Dar ea te și căuta ca să te omoare. Mă, Ilie, stai să ne înțelegem. Ieri fugi de Izabela să scapi viața, ca să nu mori. Acum vii în pustie și ai o atitudine fățarnică. Îi spui lui Dumnezeu că vrei să mori. Adică ieri fugi să scapi viața și astăzi vrei să mori, cauți moartea. Observați câtă confuzie în inima unui slujitor. Ilie a fost un om vertical, un om cu echilibru, un bărbat integru, un mare bărbat al Bibliei. De fapt, Biblia are doi bărbați de maniera lui Ilie. Ilie în Vechiul Testament și Ioan în Noul Testament. Acești doi bărbați au fost niște colerici, niște puternici, niște oameni foarte duri, incisivi, aproape brutali. Observați cum slujește Ilie. Ăsta slujește într-o manieră ca un tank, ca un buldozer. Ioan Botezătorul, Noul Testament, în aceeași manieră se adresează fariseilor: fățarnicilor, pui de năpârși, ce căutați aici? Plecați de aici că nu vă botez! Foarte incisiv, foarte dur. Un slujitor care n-are niciun pic de flexibilitate, niciun pic de blândețe, este ca un buldozer. De aceea Domnul spune că Ilie a venit în Duhul, Ioan Botezătorul a venit în Duhul și în puterea lui Ilie, aceeași manieră a slujirii. Ei se comportă ca același om, unul în Vechiul Testament și unul în Noul Testament. Ei, imaginați-vă un om de genul acesta, un om puternic, un om care niciodată nu se dă înfrânt, un om care niciodată nu spune: nu pot, nu știu, nu am. Omul acesta ziua, noaptea, 1, 2, 10 să fi fost în fața lui, el spunea: pot. Unde nu mai putea nimeni, el putea. Unde nu mai avea nimeni, el avea. Unde nu mai exista soluții, el avea soluții. Și dintr-o dată o femeie îi spune: te omor. Și Ilie fuge să nu moară. Și când ajunge în pustie, peste o zi spune: Doamne, vreau să mor. O stare vecină cu duplicitatea. Aproape fățărnicie. Azi vreau să mor, mâine vreau să trăiesc. O stare de confuzie, nu mai știe ce vrea. Omul când e în depresie, nu mai are o gândire clară. De aceea e foarte greșit să iei decizii atunci când ești într-o astfel de stare de tristețe profundă. Pentru că deciziile luate atunci, sigur, sunt greșite, dar greșeală catastrofală. Omul în depresie este dezechilibrat. Nu mai are echilibru nici intelectual, nici emoțional, nici spiritual și aproape că nici fizic. Nu mai are chef de mâncare. Nu poate să doarmă, se culcă și nu-l ia somnul. Iar dacă totuși adoarme, se trezește peste o jumătate de oră zbuciumat și toată noaptea se învârte ca un șurub în așternutul lui. Nu are somn, efectiv nu are somn, e măcinat de gânduri, e măcinat de probleme, de necazuri, se învinovățește, spune: nu mai eu sunt vinovat, trebuia să tac atunci, sau trebuia să-i zic, sau trebuia să nu mă duc acolo, de ce nu mi-ai fi văzut eu de treabă? Omul când este în depresie se tot învinovățește, se auto-învinovățește. Și el se găsește vinovat peste tot și la sfârșit spune: mai bine mor, că tot nu sunt bun de nimic. Frații mei, nu este o soluție să spunem că aceasta este o stare a persoanelor slabe. Noi toți suntem oameni și oamenii sunt niște ființe foarte vulnerabile. Oamenii cei mai tari ai istoriei lui Dumnezeu au ajuns în stare de depresie. Priviți-l pe Petru, cum este în depresie afară, stând și plângând, bărbatul care se luptă cu o lume necreștină. Priviți-l pe Ilie, marele om al lui Dumnezeu, în depresie, nu mai știe ce să facă. Priviți-l pe Iona în depresie, nu mai știe ce să facă. Priviți-l pe Ioan Botezătorul în depresie, nu mai știe ce să facă. Nu mai știe ce să creadă, e în confuzie. Ăla e Iisus, nu e ăla, și trimite niște ucenici să întrebe: măi omule, tu ești sau tu nu ești? Că nici nu mai știu ce să cred despre tine. Omul lui Dumnezeu care spune: am văzut cerul deschis, iată mielul lui Dumnezeu. Omul care spune: eu sunt un antimergător, un înaintemergător să pregătesc calea celui ce vine după mine? El e cel ce vine după mine. Și mai târziu merge să-l întrebe, bă, tu ești sau tu nu ești? Observați cât de ușor ființa umană se dezechilibrează. Omul care altădată era puternic, învăța pe alții, avea impresia că niciodată omul ăsta nu o să cadă, nu o să se prăbușească, nu o să ajungă descurajat, lipsit de inițiativă, lipsit de cheful de a sluji, de a trăi. Omul este o ființă foarte vulnerabilă și dumneata ești un om, dragul meu prieten. Femeie sau bărbat, când te-or lovi valurile vieții, cazi ca și Ilie și nu mai găsești plăcerea să slujești, nu mai vrei să mai muncești, nu-ți mai găsești plăcerea în mașină, în bani, în soție, în copii, nu te mai încântă nimic, nu mai poftă să mai trăiești. Această stare nenorocită de depresie este planul diavolului și orice om poate cădea într-o astfel de depresie. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus a fost la un pas de această stare. Stă în grădina Ghețimani, plânge cu lacrimi ca de sânge, realizează uriașa durere care urma să facă parte din viața lui și dintr-o dată are un moment de ezitare și spune, Tată, nu găsești o altă soluție să mântuiești oamenii? E prea amar, prea greu. Dar totuși, observați reabilitarea. Căderea prima oară se realizează în minte și reabilitarea tot în minte. Apoi se exprimă prin fapte, prin atitudine. Domnul Iisus Hristos a fost la un pas. Frații mei, noi suntem doar oameni. Atâta timp cât ne trăiește soția, cât copiii ne sunt sănătoși, cât avem un loc de muncă, atâta timp cât avem mașină și casă și viața e normală, noi avem verticalitate și avem echilibru și plăcerea de a trăi. Ne bucurăm că copiii ne cresc, că soția ne e sănătoasă, ne bucurăm de micile realizări, că ne facem casă, ne cumpărăm mașină, ne facem noi prieteni, că avem o biserică, ne bagă și pe noi pastorul în seamă, ne dă și nouă valoare, ne pune să cântăm, ne apreciază și atâta timp cât viața e normală, totul e în regulă. Dar nu totdeauna viața e normală. Vine necazul și ți-a soția pentru întotdeauna, sau copilul, sau sănătatea, sau îți ia cetățenia, sau tot felul de nenorociri care se pot abătea. Sau vin oamenii și îți spun, ești un nimeni, ești un gunoi, tu care te-ai sacrificat pentru ei. Și atunci, dintr-o dată, o rană profundă se produce în sufletul tău. Și ți se ia plăcerea de a mai trăi, de a mai sluji, de a te mai osteni. Și nu mai ai somn, nu mai ai chef de mâncare. Și o tristețe profundă te cuprinde. Aceasta se numește depresie. Iar această stare e o boală a Duhului și a sufletului și se exprimă în trup. Niciun om nu este invulnerabil la depresie. Nici măcar unul singur. Observați încă o manifestare a depresiei. Versetul 3. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. Observați, Ilie a fost un om sociabil. Un om care lucra în comuniune, în părtășie, în parteneriat. Omul care avea colaboratori în slujire. Omul care tot timpul dialoga, întreba, cerea părerea, spunea ce are de gând să facă. Un om care lucra în echipă. Dar când a intrat în depresie, omul acesta și-a luat slujitorul, s-a izolat de toată lumea, a mers cu slujitorul o bucată de vreme și până la urmă nu l-a mai suferit nici pe ăsta. Nu mai suferea să fie cu nimeni, vrea să fie singur. Țineți minte, frații mei scumpi, când omul ajunge în depresie, nu se mai bucură și nu-și mai găsește plăcerea în compania nimănui. Soția, care odinioară era o mângâiere pentru el, acum compania ei e obositoare, vrea să fie singur. Nu-i mai trebuie să vină la biserică, nu-i mai place predica păstorului, îi se pare lung, plicticos, fără subiect, fără ungere. Nu-i mai plac cântările, nimic nu mai suferă nicio companie, nu mai vrea să fie singur. Tot timpul se marginalizează, se automarginalizează. Îl vezi că pleacă și se izolează, se duce și stă undeva singur. Și te duci și îl întrebi, ce ai frate? Spune, n-am nimic. Dar de ce nu stai cu noi? Așa îmi place mie acum să stau singur. Ilie se izolează de tot anturajul lui. Și după vreme se depărtează și de slujitorul lui. Îl lasă acolo și se duce singur pe un vârf de munte și stă singur. Observați ce face depresia dintr-un om. Un om sociabil. Un om care trăia în mijlocul oamenilor, un om care slujea oamenii, nu mai suferă pe nimeni. Să știi că niciodată nu vei putea să faci mai mult decât a făcut Ilie, ești doar un om. Și în viața aceasta există niște legi care au putere peste toți muritorii. Aceasta este depresia. Ai fost în ea, ești sau vei fi. Depresia este o stare prin care viața te poartă de multe ori. Este o curbă a durerii. Biblia spune, valea umbrei morții. David numește asta, oasele gemeau în interiorul meu. Este o durere a interiorului, este un gemăt dinăuntru, este o durere a sufletului, a duhului, e o lipsă de speranță, o lipsă de plăcere. Care sunt cauzele depresiei? De ce vine ea în viața noastră? Cum? Priviți, vă rog, la Ilie. Ilie ajunge în depresie datorită supra-solicitării. Poate o să acceptați greu ce vă spun, însă să știți că oamenii, ca și mașinile, au o anumită capacitate. 50 de PS, 90 de PS, 150 de PS. Niciodată mașina nu-și poate depăși condiția care o are. Robotul de bucătărie niciodată nu-și poate depăși condiția maximă pe care o are. Adică era un număr de rotații, nu se poate învârti mai repede de atât niciodată, nici dacă te grăbești măcar. Ei, tot la fel omul are niște limite. El are nevoie să doarmă. Eu am auzit pe mulți oameni care s-au pocăit că spun, domnule, pentru mine să dorm e un lux, domne, eu n-am nevoie să dorm. Eu dacă dorm așa o jumătate de oră pe zi, aleluia. Omul ăla e așa de needucat, el e plin de râvnă, săracul, dar nu-i suficient să fii plin de râvnă. Când te pocăiești, nu ți se schimbă limitele naturii umane, rămâi tot om, nu te faci înger și nici serafim, încă nu ești înger și serafim, ești tot om. Și Domnul Iisus a spus odată și pentru dumneata și pentru mine că cine doarme, doarme noaptea. Și noaptea începe, știți bine când, și se termină la fel, știți bine când. E, perioada asta neagră a zilei, numită noapte, e pentru somn. De foarte multe ori confundăm nevoile vieții cu pretențiile vieții. Nevoile vieții sunt apă, pâine și îmbrăcăminte. Doar acestea trei sunt nevoi. Vă rog să mă ascultați cu atenție și dacă nimic nu veți vrea să țineți minte, măcar atât, vă rog să țineți minte. Când veți vedea o persoană care nu are aceste, una dintre aceste trei nevoi, să țineți minte că aveți obligația morală să-l ajutați, pentru că de aceste trei nevoi depinde existența, viața. Apă, pâine și îmbrăcăminte. Dincolo de aceste trei nevoi sunt pretenții. Cafea, cozonac, mașină, mansardă, toate celelalte nu mai sunt nevoi. Fără cafea poți trăi, dar fără apă nu. Întotdeauna oamenii sunt obligați să răspundă celor trei nevoi ale semenilor lor. Marea problemă este că noi ne construim tot mai multe pretenții. În momentul în care noi ne luăm pretențiile astea din lumea laică, fără Dumnezeu, vedem că omul așa a făcut o casă cu etaj, a noastră este doar pe sol. Parter, mulțumesc. Bine, mintea noastră încolțește acest gând, domne, dar și mie mi-ar trebui o mansardă. Că uite, să fac copii mari, mai vine un musafir, n-ar fi rău o mansardă. Și stai de vorbă cu soția, ea nu-i trebuie, ei trebuie ceva, o altă haină, niște păpuci, dar până la urmă convingi că trebuie și o mansardă. Și te apuci și o faci. Dar ca să-ți faci o mansardă trebuie să muncești un an de zile. Și atunci, mai mult, mulțumesc, mai mult. E bine, în anul ăla și mai mult trebuie să o lași mai moale cu biserica, trebuie să o lași mai moale cu cititul Bibliei și cu rugăciunea și cu postul, trebuie să o lași mai moale cu repetiția de cor, de fanfară și de orchestră. Și când vin la biserică ești terminat și îți muși limba să nu dormi. Și dacă zice pastorul să faci ceva, domne, n-ai chef de nimic, de-abia ajungi acasă să dormi, tot visezi asomn. Pentru că idealul ăsta pe care ți l-ai făurit să-ți faci mansardă, te obligă, că trebuie bani, iar banii câștigi în timp. Și de unde să iei timpul ăsta? Ciupești puțin din somn, dar nu mult. Ciupești puțin de la masă, dar nu mult, că astea-s nevoi și n-ai cum. Dar ciupești masiv de la biserică, că asta nu-i nevoie. Ciupești masiv de la rugăciune și de la post, că asta nu-i nevoie. Asta e opțiune. Și ciupești de unde se poate. Nu mai ai timp de vizite, nu mai ai timp de părtășie, că până la urmă stai, bă, să ne înțelegem. Ce câștig din toate chestiile astea? Și îți faci mansarda. Și după ce îți faci mansarda, realizezi că mașina s-a învechit puțin. Și din nou îți faci o pretenție care din nou te costă. Și următorul an, iar ești prins. Și dacă nu te superi, în al treilea an vine cineva și îți mai spune o pretenție. Și din nou ai probleme. Și din nou n-ai timp. Și din nou ești ocupat și din nou ești stresat. Frații mei dragi, ascultați-mă, un om normal trebuie să doarmă, dar nu oricât și oricum trebuie să doarmă. Un om normal trebuie să mănânce de câteva ori pe zi și un om normal are nevoie o dată la o săptămână, maxim la două săptămâni, are nevoie de o zi în care să răsufle, să sărăcească puțin motorul. Pentru că așa-i creat omul. Când omul muncește, el are niște celule care mor, care se consumă. În timpul odihnei și al mâncării și al recreierii, celulele astea se schimbă, se primenesc. Celulele astea sunt combustibilul, sunt motorina, uleiul și apa pentru motor. În momentul în care nu mai ai motorină, apă și ulei, nici Mercedesul nu merge fără astea. Se gripează, se strică, se oprește. E la fel omul, când nu lași un timp suficient să se primenească organismul, el merge și începe să-ți dea semnale. Te înțeapă în partea asta, ți se pune un junghi în partea asta, nu mai te poți concentra foarte bine, soția vorbește și tu nu auzi și ea zice, poftim? Și toate astea sunt semnale, sunt becurile alea roșii de la ulei și de la apă care se aprind, dar zice, aia mea, stau în drum de un bec, acum mă grăbesc. E, Ilie a fost omul care n-a mai dormit, n-a mai mâncat. El a vrut, Domnule, să-l îngenunche pe Bal, să nimicească prorocii și să-l înalțe pe Domnul. Gândul lui a fost bun, dar timpul în care și-a propus să facă asta l-a depășit pe el ca om, ca limite. Și atunci Ilie se implică și se supra-solicită, adică își depășește condițiile existenței. Și la un moment dat, omul acesta atât de tare se consumă, încât nu mai are nici energie să mai existe. În anul 1999 am avut o perioadă foarte grea cu grupul Speranța în timpul verii România într-o campanie de evangelizare. Au fost nopți nedormite, condus, predicat, administrarea banilor, rapoarte de activitate, rapoarte financiare. Când s-a terminat această perioadă de o lună și jumătate, m-am întors acasă, eram mai mult decât epuizat. Era probabil puțin după amiază și eu mergeam cu mașina între două orașe și la un moment dat am simțit că mașina se duce în șanțul din stânga. Am tras de volan în dreapta, însă nu s-a întâmplat nimic, tot acolo se ducea. Am tras și mai tare și din nou nu s-a întâmplat nimic. Și exact în momentul în care era să intru în șanț, am realizat că eu nu învârteam de volan, ci învârteam de la manivela de la geam. Deci, mintea mea era așa de obosită încât nu mai era în control. Eu învârteam ceva, dar nu învârteam de unde trebuie. Am stat atunci, m-am oprit și am înlemnit și m-am gândit, dom'le, câți oameni ori fi murit în felul acesta? Și nimeni niciodată n-a putut să diagnosticheze de ce au murit oamenii ăștia. Dacă mie mi se întâmpla să intru în șanț și să mor, cine ar fi realizat vreodată că eu, datorită oboselii, conduceam mașina în loc de volan, ci de manivela de la macaraua de la geam? Omul are limite. Noi vrem să ni le depășim, noi forțăm nota ca să mai muncim un pic, să mai achiziționăm un pic, să aducem mai aproape lucrurile pe care vrem să le aducem. Însă în timpul acesta noi mergem fără ulei. Mergem fără apă, mergem pe rezervă. Ilie ajunge în depresie datorită supra-solicitării. Citiți, vă rog, capitolul 5 din Iacov, versetul 17 și reveniți la versetul 4 din textul pe care l-am citit. O a doua cauză a depresiei este cazul lui Iona. De ce ajunge Iona în depresie? Iona ajunge în depresie pentru că nu acceptă voia lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, Iona, am o misiune pentru tine. Da, Doamne, dar fii atent că misiunea este asta. E, Iona nu-i suferea pe asirieni. Asirienii erau ceea ce au fost turcii și austro-ungarii pentru noi, sau rușii sau nemții, care ne-au cotropit toată viața. Și istoria noastră a unui biet stat românesc mic și bogat a fost călcată în picioare de aceste imperii puternice. Ei, asirienii erau cel mai mare imperiu, dar și cel mai sadic imperiu al istoriei umane, asirienii au fost. Capitala lor era la Ninive. 200.000 de locuitori. Mergeai câteva zile pe jos ca să faci circumferința ei. Ori Iona ura neamul acesta de oameni care îi cotropise neamul și probabil avusese experiențe în familie neplăcute cu ăștia. Și Dumnezeu acolo trimite să misioneze la ei și să le ducă dragostea și împăcarea lui. Și Iona spune, nu mă duc, Doamne, nu-i sufăr pe ăștia, nu-i înghin, nu-mi trebuie. Și se ascunde de voia lui Dumnezeu. Spune, nu accept, nu-mi trebuie. Știți toată istoria lui Iona, știți cum îl salvează Dumnezeu, cum îl duce sub un... face Dumnezeu să crească un curcubete, așa, îi face o umbrelă și stă Iona la umbră și Dumnezeu vrea să-i testeze echilibru emoțional și trimite un vierme și umbrela să duce și dă soarele peste Iona. Bă, se enervează ăsta? Se enervează la culme, pentru că, știți cum, omul când e în depresie se enervează din nimic. Dumnezeu, din nimic se enervează. În mod normal, omul e răbdător. Suportă o anumită presiune, o anumită nemulțumire, dar când e în depresie nu suportă nimic. E vulnerabil, e ca o bombă pe care cum a atins, cum a făcut poc. Se enervează pe Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, bine faci că te mâni. Da, bine fac că mă mâni. Și mai ai de gând să te mâni mult. Da, până mor. Până la moarte, așa vreau să fiu, nervos. Dumnezeu, pe cine trimite Dumnezeu o misiune? Observați cât de ușor un om poate cădea în depresie. Dragii mei, eu realizez că noi de multe ori citim aceste întâmplări, aceste evenimente ca pe niște povești. Și noi le citim așa detașați și nouă ni se pare că noi suntem așa niște zmei, niște deal de Greuceanu, care niciodată nu o să ajungem în starea asta. Noi suntem puternici, cu noi nu o să se întâmple, noi suntem intelectuali, noi suntem pregătiți, Harul lui Dumnezeu, Duhul Domnului, de parcă în vremea aia n-a existat Duhul Domnului și Harul Domnului. Frații mei dragi, persoana care nu vrea să observe greșelile celor din trecut este condamnat să le repete. Omul care nu vrea să învețe din greșelile celor din trecutul lui este condamnat să le repete și să calce în aceeași groapă și să-și luxeze piciorul. O altă cauză a depresiei este neacceptarea voii lui Dumnezeu. Adică nu poți să accepți ce-ți cere Domnul. Păi imaginează-ți dumneata care ești domnișoară că vine acum un frate din România, îl placi, te place și îi spui, drăguțule, te-ai pricopsit cu cetățenia austriacă. El îți spune, draga mea, Domnul mi-a spus să merg în Dobrogea și să slujesc. Te căsătorești și vii cu mine în Dobrogea. Bă, băiatule, păi tu știi cât am răbdat eu ca să am cetățenie de aici? Tu mă duci iar în amaro ăla, mă? Bine, nu poate să conceapă. Nu poate! Omenește, firește vorbind, nici n-ai cum să concepi. Dar duhovnicește se schimbă problema. Dar cine are timp acum să gândească duhovnicește? Frații mei, vă rog frumos, dacă eu sunt departe de realitate, noastră nu e foarte greu pentru dumneavoastră să vă faceți că n-auziți, dar din nefericire realitatea este asta. De foarte multe ori voia lui Dumnezeu e nesuferită, e grea, e imposibil. Dom'le, ne cere nouă prea mult. Dar stai, domne, că am o viață scurtă și pe asta o trăiesc așa la 380, eu n-am parte de somn, eu n-am liniște, copiii îmi cresc fără mine. Și de ce eu așa? Ce vrea Dumnezeu ăsta să facă cu mine? Să țineți minte, întotdeauna Dumnezeu a sacrificat niște oameni pentru restul oamenilor. Priviți în această carte și veți găsi oameni sacrificați de Dumnezeu pentru interesele lui Dumnezeu. Veți găsi întotdeauna un Moise, un David, un Samuel, un Ieremia, un Isaia, un Petru, un Ioan, mai ales un Pavel. Când devii un om al lui Dumnezeu, îți pierzi dreptul să te mai ocupi de tine. Când devii un om al lui Dumnezeu, îți pierzi dreptul să te mai ocupi de tine. Îți mai rămâne o singură preocupare, să te ocupi de El și de interesele Lui. Voia lui Dumnezeu de multe ori este împovărătoare. Când o înțelegi, ea te obligă. Ea te ține între niște limite. Și de multe ori ai vrea să mai ieși puțin la loc larg, să mai răsufli un pic. Însă voia lui Dumnezeu te obligă să rămâi acolo, pentru că tu ești un om care trebuie să stai acolo. Dumnezeu te-a căutat de multă vreme, a investit în tine, te-a format, te-a adus până la statura de un om pe care îl poate folosi. Și acum Dumnezeu te folosește pentru interesele Lui, pentru slava Lui, pentru binecuvântarea ta, dar lucrul acesta te costă, este greu. Iona este un astfel de exemplu și Iona intră în depresie. Frații mei, Numai cei care slujiți știți câtă durere are slujirea. Cei care nu slujiți, nu o să înțelegeți niciodată câtă durere are slujirea. În slujire dumneavoastră vedeți doar glorie, vedeți doar putere, vedeți doar autoritate. Știți câtă glorie există în slujire? Foarte puțină. Există foarte multă durere în slujire. Foarte multă durere în slujire. Însă nu vreau acum să vorbesc despre asta. Priviți, vă rog, la ucenicii de pe drumul Emausului. Un grup de doi ucenici, foarte probabil de doi ucenici, care intră în depresie. De ce au intrat ei în depresie? Care sunt cauzele depresiei lor? Luca 24. Așteptări înșelate. Te pocăiești? Și ai anumite așteptări. De la biserică ai anumite așteptări, de la păstor, de la cor, de la dirijor, de la frați. Ai anumite așteptări. Ei, când așteptările astea nu se împlinesc, dintr-o dată te simți înșelat. Te simți trădat, te simți păcălit. Și cea mai lesne atitudine pe care o poți avea este să te nemulțumești și să zici, stai, Doamne, așa că eu credeam că. Să duce Naaman și el credea că. Și Elisei nu se comportă cum credea el. Și spune, du-te, dragule, și te scaldă de 7 ori în Iordan. Și ăsta spune, bă, frate, păi ăsta, uite cine sunt eu, păi eu dacă fac un semn, îi zboară cortul de aici și îl zboară și pe el. Ăsta nu iese, nu se pleacă, nu-mi zice să trăiești, generale, te rog frumos, nu merge cu mine, nu-mi arată. El se comportă cu mine așa și se supără. Și vin soldații și spun, generale, capitane, comandante, nu te supăra că nu ți-a cerut un lucru greu. Nu te simți, nu avea așteptările înșelate, că totuși omul ăsta și îl înduple, că îl îmblânzește. Că... De foarte multe ori ne creăm așteptări de la nevastă, de la bărbat, mai ales aici sunt cele mai teribile așteptări. Dom'le, vrei întotdeauna să se poarte așa, uite așa. Și dacă cumva nu se poartă așa, și pucăită, ce înseamnă asta, dom'le? Păi de când te rab eu, de când te suport eu, păi tu ce părere ai? Și e mult până odată ți-ești din duhul, ca a doua oară ți-ești și mai ușor, și a treia oară și mai ușor, și de la a patra încolo devine obicei. Și așa în familii de pocăiți, unde de altfel sunt oameni cum se cade, oameni care se tem de Domnul, se nasc comportamente murdare, astea se numesc obiceiuri, automatisme comportamentale. Frații mei, să știți că nu trebuie să fii nepocăit ca să-ți ieși din duhul. Nu trebuie să fii nepocăit. Ați ieși din duhul, mai ales în familie, pentru că acolo se creează cea mai mare sensibilitate. Și mai ales după 10, 15, 20 de ani de căsnicie. Se creează cea mai mare sensibilitate. Să-ți ieși din duhul este un lucru foarte ușor, mult mai ușor decât să rămâi în duhul. O cauză evidentă a depresiei sunt așteptările înșelate. Adică credeai că și când colo nu-i nimic din toate astea. Păi stai, bă, frate, ai impresia că... Și dintr-o dată apare nemulțumirea, nemulțumirea te înghite și te macină. Și în starea aceasta te dezechilibrezi emoțional, te dezechilibrezi spiritual și dintr-o dată începi să spui, ce păstor, bă, dar anul trecut ai votat cu el, dar acum nu, pentru că ți s-a părut că te-a înșelat. Frații mei, știți cât de ușor își schimbă un om atitudinea față de un alt om? Peste noapte se poate schimba. De aceea spune Dumnezeu, blestemat să fie omul care se încrede în om și care își pune încrederea într-un muritor. Oamenii sunt schimbători, foarte schimbători. Și dacă nu v-ați convins de asta, mai aveți timp. O altă cauză a depresiei, priviți la Petru, experiența păcatului. Petru are experiența păcatului. El se prezintă înaintea Domnului ca un om care nu are probleme și spune, Doamne, eu nu. Doamne, eu nu. Tot să se lepede de tine, eu nu mă lepă. Și Domnul îi oferă posibilitatea. Însă Petru se leapă de Domnul. Domnul îi spune... Și Petru aude cocoșul, cucurigu, cucurigu, cucurigu. Și dintr-o dată când realizează păcatul în care a căzut, el care credea despre el că e un bărbat spiritual, omul acesta se prăbușește și plânge ca un copil, cu amar. O altă cauză a depresiei este experiența păcatului. Știți ce se întâmplă, frați și surori? Vă rog frumos să mă ascultați cu maximă atenție. Un om pocăit are o anumită slăbiciune spre un anume tip de păcat, pentru că orice om este atras de toate păcatele, dar în mod deosebit e atras mai mult de un anume păcat. Are el o slăbiciune spre ceva? Are o slăbiciune spre ceva. Unii au o slăbiciune spre femei, alții au o slăbiciune spre mașini, adică își cheltuie toți banii și sunt bolnavi și uite așa se poartă cu ea. E un idol. Alții au slăbiciuni spre alcool, alții au slăbiciuni spre jocuri de noroc, alții spre șefie, vor neapărat aici la microfon. Te miri ce? Ei sunt atrași la modul general de toate păcatele, dar la mod particular au unul foarte aproape de inima lor. Știți ce se întâmplă? Vine un moment în viață când diavolul creează niște circumstanțe încât ești la o fracțiune de secundă, la un mic pas de păcatul acela. Dacă o singură dată l-ai făcut, împotrivirea conștiinței față de păcatul acela scade cu 50%. Înfrânarea, autocontrolul față de păcatul acela scade cu 50%. Dacă o singură dată l-ai făcut, scade cu 50%. După ce trece păcatul, după ce te-ai bucurat de dulceața lui, zici, băi, dar ce am făcut? Și începe remușcarea, începe remușcările, nu mai ai somn, te gândești dacă aude cineva, dacă știe, cum să mă ascund, cum să nu mai fac. El vine din nou peste 2-3 zile, te lasă puțin până strece, că astea treci, că remușcările astea trec repede. Repede vin, repede trec. Te lasă puțin și vin din nou. Vine din nou păcatul și din nou te presează. Acum să-l faci este cel puțin pe jumătate mai ușor să-l faci. Dacă și de data asta l-ai făcut, să-l faci a treia oară este aproape obligatoriu. În momentul în care îl repezi de 30 de ori, devine obicei. Și obiceiul este a doua natură. Asta se numește automatism comportamental. Ați observat că atunci când îți iei permisul de conducere, trebuie să te concentrezi asupra fiecărei mișcări pe care o faci la bord. Dai semnal, dar te concentrezi să dai semnal. După ce conduci mașina o lună, două, dai semnal din reflex. Vorbești cu mine și dintr-o dată au tic. Dar nu te gândești că dai semnal, dai așa din reflex. Asta e un automatism comportamental. Adică devine obicei să dai semnal când o iei la stânga. Sau semnal când o iei la dreapta. Sau să bagi în vite, ce te concentrezi? Să-l pun într-a cincea? Nu, de unde? Din reflex pui într-a cincea. De ce? Pentru că devine obișnuință, adică o a doua natură. Intră în memoria computerului și el o face de la sine. Ați observat, pui o liniuță, o pui a doua oară, când o pui a treia oară, apare singură. Așa este omul creat. Mintea omului când vede că faci de mai multe ori același lucru, ea îl bagă în memorie și la urmă îl face de la sine. Asta se numește automatism comportamental. Ei bine, și când repeți un păcat de mai multe ori, la un moment dat vrei să te lași. Nu mai poți. Nu mai poți. Cu cât vrei să te lași mai târziu, cu atât e mai mare neputința de a te lăsa. Pentru că te-a prins în memorie, ești prins în acest obicei. E a doua natură, a practica lucrul ăsta face parte din natura ta, nu mai poți să scapi. Cine scapă de aici, cine scapă de aici, a realizat un lucru mare. Asta vrea să spună Dumnezeu, că oamenii nu mai sunt acceptați. Nu că Domnul Iisus nu poate să ierte. Sângele lui Iisus Hristos iartă orice păcat. Nu există păcat care să suporte sângele Domnului care curățește. Marea problemă este că omul nu se mai poate pocăi. Nu mai are putere. Vrea, dar nu mai poate. Spune doar de data asta. Și nu e adevărat. Îl face tot timpul. Tot timpul. Reușește să se ascundă o vreme, dar până la urmă devine public. Se ascunde de soție, de pastor, de biserică, de prieteni, de colegi. O vreme. Dar orice om greșește odată și odată. Orice greșeală devine publică la un moment dat. Frații mei, aceasta este experiența păcatului care conduce la depresie. Când vezi că nu mai poți scăpa de păcat, de alcool, de tutun, de femei, de jocuri de noroc, de pornografie, cine știe de ce obsesii, mai ales din lumea sexuală, astea sunt cele mai profunde. Omul intră în depresie pentru că vede că nu mai poate scăpa, știe unde duce drumul ăsta și se sperie. Realizează că nu mai are nicio soluție. Postește, nu se întâmplă nimic. Se roagă, nu se întâmplă nimic. Și vrea să se ascundă, nu se mărturisește, se ascunde ca să nu știe nimeni. Să-și păstreze poziția, să-și păstreze imaginea. Și la un moment dat se prăbușește. Și depresia, căderea, spune Iisus Hristos, este catastrofală. Priviți, vă rog, o altă cauză a depresiei. Văduva din Nain, îi moare fiul. O altă cauză a depresiei este moartea cuiva drag din familie, o lovitură cumplită. De multe ori în viața noastră se întâmplă lucruri nedorite. Bărbați sau femei tinere, chiar copii câteodată pleacă la Domnul fără nicio explicație. Și ne întrebăm de ce și nu avem niciun răspuns. Cei care rămân în urmă, rămân într-o cumplită stare de depresie. Unii nu mai ies niciodată de aici. Unii își pierd mințile. Nu vă imaginați cât de mare este durerea de a-ți pierde partenerul de viață la tinerețe. Este inexprimabilă și niciun om nu va înțelege intelectual vreodată durerea aceasta. Ea se înțelege doar prin experiență personală. Intelectual, doar îți imaginezi cum e să. Dar niciodată nu o să știi cum e. Eu am avut un singur prieten în copilăria mea, am avut o copilărie puțin altfel decât de obicei. Și am avut un singur prieten, el a avut aceeași condiție socială ca și a mea, nici el nu a avut părinți ca și mine. Și noi am început să facem sport pe la 16 ani. Intenția cu care am început să facem sport era să ne răzbunăm pe toți cei care ne băteau, pentru că noi nu aveam un tată sau un frate mai mare, să spunem, pe cei care ne băteau. Am zis, noi trebuie neapărat să vedeam filme cu Bruce Lee și cu toți de pe vremea aia. Și așa am început noi să facem sport și am dormit tot timpul amândoi într-un pat și am mâncat tot timpul amândoi dintr-o farfurie și eram ca doi frați. El s-a căsătorit, s-a dus undeva la Topless, lângă Băile Herculane și acolo s-a stabilit. A făcut armata mai târziu pentru că a tot încercat să n-o facă și în armată pe cale nervoasă s-a îmbolnăvit de psoriazis, un cancer al pielii, o boală incurabilă. Boala aceasta mai cheamă încă o altă boală și a chemat artrită, adică i s-au înghebenit și i s-au umflat încheieturile așa și s-a adus. Și era un bărbat de vreo 100 de kilograme, foarte puternic, plin de mușchi și când l-am văzut acum un an de zile avea probabil 40 de kilograme. S-a îmbolnăvit apoi de ulcer, a făcut apoi ciroză, s-a îmbolnăvit apoi de meningită, s-a îmbolnăvit apoi de inimă și eram la adunare la Vicovul de jos sâmbăta trecută și soția lui mi-a dat telefon disperată că l-a dus în stare de comă la spital, i s-au blocat rinichii și în spital la Caransebeș a murit. 36 de ani. Am plecat de acolo de la evangelizare și m-am dus la ea. Nu mai avea pe nimeni, nici ea și nici el, decât doi copii care au rămas. I-am cumpărat flori, însă când am ajuns acolo, aș fi vrut să nu ajung. Simțeam că ar trebui să-i spun ceva. Eu, care spun ușor, de obicei, multe lucruri, aveam gura uscată și simțeam că toate cuvintele pe care le-aș spune sunt ofensă, ar jigni-o, ar umili-o. Și am tăcut. Am tăcut pentru multe ore cât am stat acolo. Nu știam ce să spun. Era prea mult, n-aveam ce să-i spun. Ce să-i fi spus? Domnul să te binecuvinteze? Ea era necredincioasă. Ce să-i spun? A rămas în urmă la 33 de ani o femeie văduvă cu doi copii, fără tată, fără mamă, fără frați, fără surori, fără nicio posibilitate de existență. Ce vorbă ar putea liniști o astfel de persoană? Ce ai putea să duci ca să o alini? Știți cum urla? Ca un animal, ca un bou când îi este sete. Am plecat de acolo cu inima frântă și multe zile am fost marcat de evenimentul acesta și m-am gândit pe drum, ce e viața? Frații mei dragi, de foarte multe ori viața ne duce în astfel de împrejurări, când ne dezechilibrăm și când urlăm și nicio vorbă, niciun compliment, absolut nimic nu ne mai poate mângâia. Aceasta poate fi o cauză profundă de depresie. Ultima cauză pe care am să vă prezint, care provoacă depresie, este atunci când ești înșelat în cuplu sau în parteneriat de afaceri, dar mai ales în parteneriat marital, în cuplu, de nevastă sau de soț. Numai o persoană care a trecut pe aici își poate imagina intensitatea nebună a geloziei. Gelozia este unul dintre cele mai puternice instincte pe care le poate încerca un om. Este un sentiment foarte, foarte, foarte profund. Ea domină, ea întunecă rațiunea și se exprimă prin răzbunare, prin ură. Priviți-vă rog la Osea. Dumnezeu îl conduce pe acest bărbat să aibă această experiență, pentru că Dumnezeu îl trimite să facă misiune, el se duce să facă misiune, dar se duce fără nicio pasiune de misiune, fără niciun foc interior. Ce se întâmplase? Dumnezeu fusese ca un soț pentru Israel și Israel ca o soție pentru Dumnezeu. Ori Israel, în calitate de soție, îl înșelase pe Dumnezeu cu tot felul de idol, curvise spiritual. Și Dumnezeu era bolnav de gelozie și îl trimite pe Osea să predice împotriva lui Israel și să-l întoarcă la pocăință. Și Osea se duce așa, și predica. Fără foc, fără ungere, fără pasiune, așa. Și Dumnezeu îi spune, vină înapoi, omule, du-te și predică, dar predică! Se duce osea la fel. Dumnezeu îi spune, vină înapoi, însoară-te. Nu mai predica, însoară-te. Așa da, și se însoară. Dar Dumnezeu îi spune, te însor cu o prostituată. Și femeia aceasta vine la casa lui, o vreme stă cu minte, el se îndrăgostește de ea, o iartă, o iubește și când era lumea mai dragă, ea are o aventură, îl înșală. Pentru prima oară bărbatul acesta simte nebunia geloziei, dar o iartă din nou. Ea vine din nou, îi mai naște un copil și pleacă din nou. Și tot pleacă și vine și tot pleacă și vine până când omul acesta nebunește, nu mai poate suporta. Și spune, Doamne, omor! Și Dumnezeu spune, nu omor pe nimeni, acum ești ca mine. Acum mă înțelegi, Osea, cum sunt eu? E, asta simt eu când poporul ăsta pe care l-am scos din Egipt și m-am purtat față de el cum un soț se poartă față de soția lui. M-a înșelat cu toți dumnezeii, cu toți idolii. A curvit cu Baal, a curvit cu Astarteia, a curvit cu Dumnezeul Moabului, cu al Siriei, cu toți dumnezeii a curvit. Nu mai suport poporul ăsta și vine și mi-aduce jerfe în timp ce curvește cu toți idolii. Tu nu mai înțeles, Osea, când te-am pus să predici. Acum ești în situația mea, du-te și predică. Se duce acum Osea și predică, dar tună și fulgeră, pentru că el simțea acum ce simțea Dumnezeu. Dumnezeu l-a pus în situația să se identifice cu el. O altă cauză a depresiei este infidelitatea în căsnicie. Frații mei, este cumplită, este mai mult decât cumplită experiența aceasta. Prin natura slujbei mele, Dumnezeu de multe ori m-a pus în situația să văd bărbați și femei în situația aceasta. Nu există consolare, nu există cuvinte de încurajare, nimic. Există doar o inimă nebună, dorind să se răzbune. Noi oamenii suntem foarte vulnerabili. Atâta timp cât viața este normală, nu înțelegem pe cei care trec prin depresie și ni se pare că sunt nepocăiți. Ni se pare că noi dacă am fi în locul lor am fi altfel. Bietul om. Și mașina mea, dacă rămâne fără ulei, se întâmplă ce s-a întâmplat cu adunea tale când a rămas fără ulei. Aceeași simptomă va avea. Aceleași consecințe. Toate Mercedes-urile din lume, dacă rămân fără ulei, aceeași consecință, se gripează motorul. Până să ți se strice, zici, al meu nu se strică. Suntem foarte vulnerabili. Și depresia este o stare, o realitate a vieții noastre. Aș vrea să, apropiindu-mă de încheiere, să vă spun care sunt efectele depresiei. Am observat ce este depresia, am observat care sunt cauzele acesteia. Haideți să observăm un pic care sunt efectele ei. Priviți la Ilie, versetul 3, o slujbă abandonată. Abandonează slujba. Spune, Doamne, nu mai fac nimic. Ați întâlnit în biserică oameni care spun, eu nu mai cânt, frate. Nu mai cânt. Eu ies din comite, Doamne, nu mai întrebe, m-am săturat. Ce? Și începe să înșire el argumentele lui. Omul ăla e în depresie. El e dezechilibrat, el e nemulțumit profund în sufletul lui de ceva și nu mai suportă umilința aceasta. O slujbă abandonată. Priviți, vă rog, la Ilie, un slujitor înfrânt. Priviți la Iona, o slujbă abandonată, un slujitor înfrânt. Priviți, o viață chinuitică, o viață chinuită, critică, îndoială, milă de sine, o atitudine revoltătoare la adresa lui Dumnezeu. Iona, mă enervez până la moarte. Un om care nu mai are bun simț față de Domnul. Un om care spune la nervi orice. Un om care vrea să se răzbune. Un om care nu mai are echilibru, nu mai are răbdare. Nu mai e rușine de nimeni. Altădată el era foarte rușinos, nu vrea să știe vecinii ce era în interiorul casei lui. Acum nu mai suportă. Nu mai îl interesează cine aude, urlă ca un disperat. De ce? E în depresie. Știți dumneavoastră câte victime a făcut depresia aceasta? Și victimele acestea cât de mult au stricat imaginea bisericilor unde erau membrii într-un moment de depresie? Depresia trece, biserica îl iartă, chiar dacă îl disciplinează, însă oamenii care l-au văzut cum l-au văzut nu o să mai uite niciodată și spune, tu mergi la biserica aia unde merge ăla care a înjurat? Depresia face foarte multe victime, foarte multe victime. În încheiere vreau să vă spun cum se vindecă depresia, pentru că este cinstit să vă spun lucrul acesta. Ca și cum doctorul vă spune că aveți ulcer și când îl întrebați ce ai de făcut, spune, nu știu. Cum se vindecă depresia?
O să fie greu să fiți de acord cu mine, însă asta este problema la care trebuie să lucrați dumneavoastră. E problema dumneavoastră. Eu am să vă citesc din Biblie. Omul are trei entități în care există: duh, suflet și trup. Toate trei sunt implicate în depresie, toate trei sunt afectate de depresie. Primele două sunt cauze, cea de-a treia este efectul, în trup se manifestă efectul. Ei, vreau să vă spun că atunci când depresia vine, ea afectează toate cele trei entități. Când depresia se vindecă, se vindecă în toate cele trei entități. Și priviți, vă rog, cum vindecă Dumnezeu o depresie. Atunci când Dumnezeu îl găsește pe Ilie în peșteră și Ilie spune: Doamne, vreau să mă sinucid, vreau să mor. Dumnezeu îl diagnostichează depresiv. E în criză. O nemulțumire, o tristețe profundă. Și Dumnezeu începe să lucreze la reabilitarea lui Ilie. Și observați de ce se ocupă prima oară. Se ocupă de trup. Și spune: Ilie, mănânci și te culci. N-am chef să mănânc și nu-mi e somn. Ilie, mănânci și te culci. Faci ce spun eu. Nu-mi e foame. Ba mănânci. Nu-mi e somn. Ba te culci. Și observați că de câteva ori Dumnezeu îi dă lui Ilie să mănânce și îl pune să doarmă. Omul ăsta era supra-solicitat, fraților. Era terminat, era epuizat săracul. Și nu mai avea energie pentru a sta în echilibru. Orice vorbă îl deranja, îl supăra. Nu mai suporta muzica, nu mai suporta zgomotul. Ați observat oameni care spun: închide, închide, închide ăla că nu suport, parcă mă zgârie pe creier. Frații mei, dacă aveți acasă soții de genul acesta, eu vă sfătuiesc să mergeți să le căutați. Pentru că singure nu se vindecă. În general, femeile sunt predispuse la o sensibilitate nervoasă de genul acesta. Să știți că ea se accentuează. Și o să treacă anii și o să aveți în casa dumneavoastră ca și partener de viață o soție care nu se mai poate vindeca. Acestea sunt probleme foarte serioase. Omul este ca o floare foarte gingașă, mai ales femeile care sunt niște vase mai slabe. Ele sunt mai sensibile, pentru că ele sunt mame, afectivitatea lor e foarte profundă ca să fie mame. Întotdeauna când un om este în depresie, fraților, să nu-l pune să facă nimic. Să-l trimiteți acasă, să doarmă și să mănânce. Dacă aveți pe cineva în depresie acasă, soție, soț, copii, părinți, nu-l mai lăsați să facă nimic. Nu-l lăsați să conducă mașina pentru că e periculos. Nu-l lăsați să muncească pentru că e riscant. Găsiți o soluție să doarmă și să mănânce. Obligați-l să doarmă și să mănânce. Pentru că energia organismului lui este slabă, este dezechilibrat. Omul acela nu mai are energie să trăiască. Nu mai are energie să-i funcționeze mintea. E ca și atunci când se oprește curentul. Nu mai are. Puneți-l să doarmă și să mănânce și celulele lui să se mulțească, să se revitalizeze. Să aibă din nou echilibru biologic. Așa face Dumnezeu. Nu-l observați? Ia și mănâncă Ilie. Ăla săracul vrea să se sinucidă și Dumnezeu îi dă să mănânce. Dumnezeu știe ce face. Îl pune să culce. Păi nu știe atunci când ești supărat că nu te ia somnul? Dumnezeu spune: ba da, culcă-te, stai în pat că te ia somnul. Eu știu ce spun, că eu te-am creat. Eu ți-am lipit tranzistorii acolo și eu știu cum funcționează. Pune mâna și stai acolo în pat că te ia somnul imediat. Și Ilie doarme și mănâncă, doarme și mănâncă, doarme și mănâncă. Și observați că după ce doarme și mănâncă mai mult timp, dintr-o dată în mintea, în sufletul lui Ilie, se formează răbdarea, se formează echilibru. Și Dumnezeu poate să stea de vorbă cu el. A doua entitate pe care Dumnezeu o tratează la Ilie este sufletul, domeniul afectiv. Ilie avea un complex de inferioritate. Și Dumnezeu îi spune: Ilie, du-te și slujește. Veți spune: ce e important în chestia asta? Ascultați-mă puțin. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți slujitori, dar nu trebuie neapărat să fiți slujitori. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți soți, dar nu trebuie neapărat să fiți soți. Orice ești, ai pretenția că ești acel ceva. E în momentul în care cineva îți demontează părerea că ești ceva, în momentul acela ți se ia dreptul de a crede că ai și tu valoare într-un domeniu. Ei, Ilie a crezut că e slujitor. Și dintr-o dată, Ilie este pus în situația să realizeze că nu e slujitor și că nu-i bun de nimic. Asta îi spune lui Dumnezeu: Doamne, nu sunt bun de nimic. Mai bine ia în viața că nu-ți bunde nimic. Știți de câte ori slujitorii din biserică ajung în această stare? Dumneavoastră nu-i vedeți plângând, că ei nu plâng la biserică, plâng acasă. Stau în patul lor și zic: Doamne, chiar m-o fi chemat pe mine Dumnezeu? Nu-ți bunde nimic, am făcut niște greșeli grozave, toată biserica s-a ridicat. Doamne, nu-ți bunde nimic, mai bine îmi văd de treaba mea, nu mai trebuie slujire în vecii vecilor.
Dumnezeu îl cheamă pe omul ăsta care spune, nu sunt bun de nimic, și îi spune, Ilie, eu am încredere în tine. Tu în mine? Eu sunt un nimeni, Doamne. Tu ai văzut ce greșeli am făcut? Tu ai văzut cum ce am putut să-mi iasă din gură? Doamne, nici nu știu cum am fost așa de nepriceput. Și îi spune, Ilie, nu te impacienta, eu am încredere în tine. Doamne, eu cred că tu nu mai mă prețuiești deloc, sunt un nimeni, un gunoi. Și Dumnezeu îi spune, fii atent, Ilie, te duci din nou și slujești. Te duci și lungi te duci și ungi un împărat în Siria, te duci și faci un proroc. Ilie, te trimit din nou să slujești. Doamne, pe mine? Doamne, eu credeam că tu nu o să mai mă bagi în seamă. Eu credeam că eu nu-s bun de nimic. Ilie, eu am încredere în tine. Când te-am chemat, eu te-am chemat pe termen lung. Omule, du-te din nou și slujește. Eu știu că tu ești un slujitor bun. Duhul meu este în tine. Eu am să te sprijinesc, Ilie. Eu voi fi cu tine, să nu te temi. Să nu crezi că ești un gunoi. Eu nu cred despre tine că ești un gunoi. N-am crezut niciodată. Tu ești un bărbat ales, Ilie. Ești un om în care am pus Duhul meu. Ești un om pentru care m-am luptat. Eu te-am ridicat, Ilie. Eu n-am să te abandonez la jumătatea călătoriei. Ilie, du-te în continuare. Doamne, dar nu mai am încredere în mine. Ilie, du-te că eu-s cu tine. Și dintr-o dată valoarea de sine a lui Ilie se repară. Ilie din nou începe să creadă că e un slujitor. Ilie din nou prinde la inimă încredere în el, încredere în Dumnezeu. Și din nou spune, da, Doamne, totuși am defecte, dar sunt și eu un slujitor. Și pleacă din nou în slujire. A treia entitate pe care o repară Dumnezeu în viața lui Ilie este Duhul. Trupul se repară prin mâncare și prin somn. Sufletul se repară prin încredere că ești bun de ceva, într-un domeniu, în familie, în lucru, în societate, în biserică. Al treilea domeniu este Duhul. Cum repară Dumnezeu Duhul înfrânt al lui Ilie? Mai știți ce îi spune? Ilie, ieși în fața peșterii și stai în prezența mea. Trupul nu se repară în prezența Domnului. Sufletul nu se repară în prezența Domnului. Duhul se repară în prezența Domnului. Domnul îi spune lui Ilie, Ilie, vino și stai în prezența mea. Foarte mulți predicatori spun că Dumnezeu nu e foc, nu e tunet, nu e furtună și e doar un susur blând. Mă, frați, ia ascultați-mă puțin. Dumnezeu este ce trebuie. Nu e susur blând Dumnezeu. Dumnezeu este ce trebuie. Însă Ilie era un dezechilibrat, era un depresiv, era un amărât. De aceea Dumnezeu se prezintă la Ilie ca un susur blând, adică ca un balsam, ca o alifie. Că dacă mai venea și mai tare, mai dur Dumnezeu, cum e un foc mistuitor, îl nimicea pe bietul Ilie, că era într-o perioadă de slăbiciune. Dar când Dumnezeu se prezintă la Moise, cine era Moise? Ăsta era plin de karate, dintr-una la și nimicii pe egiptean. Ăsta studiase la casa lui Faraon toate artele marțiale, mâncase, era plin de mușchi, cine știe câte kilograme o fi având, și vine Dumnezeu să-i vorbească. Păi cui să-i vorbească? Ăsta era orgolios, cine să dea de vorbă cu el? Dacă venea Dumnezeu ca într-un susur blând, Moise, nici nu s-a închisea el de susur blând. Dar vine Dumnezeu într-un foc mistuitor. Și Moise, cât era el de plin de mușchi, înlemnește. Fraților, Dumnezeu este un foc mistuitor cu tupeiștii, cu puternicii, cu oamenii care nu se dau bătuți, dar cu depresivii, cu amărâții, cu încercații, cu căzuții, cu înfrânții, cu loviții. Dumnezeu nu mai e furtună și foc și zmeu. Dumnezeu este un susur blând. Dumnezeu este un susur blând. Dragul meu, să ții minte, în viață, oricum vei fi, Dumnezeu va avea ac de cojocul tău. Dumnezeu va ști să te mângâie, Dumnezeu va ști să te motiveze, Dumnezeu va ști să te ia cu nuiaua. Dumnezeu întotdeauna va fi exact ceea ce trebuie să fie. Să nu te sperii că Dumnezeu va veni așa sau va veni așa. Dumnezeu nu vine în funcție de părerea mea, ci Dumnezeu vine în funcție de cum e nevoie. Pentru că Ilie era lovit, era înfrânt, era supărat, era mâhnit, era un om la limita de a mai trăi. Dumnezeu se prezintă la el ca un susur blând. Asta avea Ilie nevoie, de un susur blând. Aș vrea să închei în această seară, în ciuda faptului că mai erau lucruri multe de spus, dar toate trebuie spuse așa cu echilibru. Frații mei dragi, ascultați-mă puțin. Eu nu vă cunosc starea sufletească. Eu nu știu împrejurările pe care le traversați acum în viața dumneavoastră. Îmi vreau să vă spun un singur lucru. Foarte mulți dintre noi s-ar putea să fie ascunși în peșteră. Să fie ascunși în peșteră și să n-aibă niciun chef să mai iasă de acolo. Unii datorită unor experiențe păcătoase, unii pentru că nu au acceptat voia lui Dumnezeu, unii că au fost înșelați, unii că au fost zdrobiți de slujbă, unii supra-solicitați, oameni ascunși în peșteră, oameni care stau mucegai în umezeală și în întuneric, oameni care nu mai vor să iasă la lumină, oameni care și-au părăsit slujitorii, oameni care și-au părăsit colaboratorii, oameni care și-au părăsit slujba, oameni care nu mai au chef de nimic și stau acolo ascunși în temniță și nici nu mai știu ce să facă, sunt într-o stare de confuzie. Încearcă tot felul de sentimente contradictorii și nu mai știu ce să vrea de la viață, nu mai înțeleg pe Dumnezeu. Ascultați-mă puțin. În seara aceasta, iubită Biserica Domnului Iisus, n-am vrut să vă dau o lecție de psihologie. Am vrut să vă spun că în viața aceasta de multe ori ne ascundem în peșteră, pentru că starea noastră sufletească, spirituală și fizică ne cere să ne ducem acolo. Anumite împrejurări care ne domină ne înfrâng atât de tare încât ajungem în depresie, în tristețe, în nemulțumire, înfrânți și ne ascundem în peștera inimii noastre. În seara aceasta vreau să vă spun că la gura peșterii stă Domnul. Și Dumnezeu în seara aceasta vă vorbește să ieșiți din peșteră, indiferent pentru care motiv ați intrat. Dacă v-ați abandonat slujba, Dumnezeu vă cheamă afară. Dacă aveți probleme în familie care vă dor și pe care nu le mai suportați, Dumnezeu vă cheamă afară. Dacă aveți probleme în trup, în biserică, în relație cu cineva și v-ați săturat de asta, nu mai știți cum să rezolvați problema. Dacă aveți alte lucruri care vă macină, care vă zdrobesc, care vă dezechilibrează, care vă pun în depresie, indiferent care vor fi ele. În seara aceasta Domnul stă ca o dinioară pe Carmel, la ușa peșterii și te invită să ieși. Dumnezeu vrea să te vindece. Dumnezeu vrea să-ți dea un trup sănătos, nu poți sluji într-un trup bolnav. Dumnezeu vrea să-ți dea un suflet sănătos, nu poți sluji fără un domeniu afectiv echilibrat. Și Dumnezeu vrea să te umple în Duhul de Duhul Sfânt, fără de care nu ești decât un muritor. Dumnezeu stă la gura peșterii și te invită acum să ieși. Dumnezeu îi spune lui Ilie, ieși Ilie, vino afară! În seara aceasta, dragul meu, te rog să te privești, nu ești decât un om. Cu sau fără bani, cu sau fără cetățenie, cu sau fără licență, cu sau fără casă, cu sau fără nevastă, ești doar un om între oameni. Recunoaște că ești vulnerabil, că ești sensibil, câteodată supărăcios din nimic, câteodată nemulțumitor, câteodată cârtitor, iar în față îți stă un ideal a unui om perfect, un om plin de Duhul, un om puternic. Un om al rugăciunii, un om al Bibliei, un om al slujirii, un om al dărniciei, un om al sacrificiului. Acesta e omul care mă vrea Dumnezeu pe mine. Iar eu, în realitate, un micuț, un pipernicit, un supărăcios, un nemulțumit, unul care are alte priorități, unul care are alte așteptări, unul care are alte valori, unul care aleargă după alte lucruri. Și în seara aceasta, Dumnezeu mă cheamă din peșteră să ies afară. Frații mei, Dumnezeu nu ne cheamă să ne judece încă. Dumnezeu ne cheamă la ușa peșterii să ne vindece, să ne pună din nou în slujbă, să ne dea din nou un mandat clar. Vreau să te duci și să faci cu tare lucru în numele meu. Doamne, dar nu mă simt în stare. Vreau să te duci și să faci cu tare lucru în numele meu. Te cheamă în seara aceasta Domnul ca să te trimită în slujbă. Te cheamă în această seară Domnul ca să-ți vindece trupul bolnav și neputincios și slăbit și plin de tot felul de urme de boală. Te cheamă în această seară Domnul ca să stai în prezența Lui și să te umpli de prezența Domnului, să te umpli de Duhul Domnului, să te umpli de încurajare și să pleci de aici ca un om care știi că te așteaptă o lume pentru care ai un mesaj. Când își trimite patriarhul copiii din nou în Egipt, dintr-o țară despuiată și săracă, goală, pentru că era arșiță și secetă. Și Egiptul era plin de tot felul de roduri. Mai vă aduceți aminte ce spune patriarhul? Duceți egiptenilor leac alinător. Nu noi avem cele mai bune mașini, ei le au. Nu noi avem cele mai frumoase femei, ei le au. Nu noi avem extravaganța și moda și banii și monopolul și armele și drogurile și sexul și pornografia și monopolul la toate lucrurile. Nu noi le avem, ei le au.
Însă acești ei, bogați, însă singuri și nefericiți, au nevoie de leac alinător. Leacul acesta alinător nu l-au decât oamenii lui Dumnezeu, care ies din peșteră la gura peșterii, se întâlnesc cu regele și regele le dă leac alinător și le spune: acum du-te, ai o misiune clară. Așa cum ești, eu am încredere în tine, Duhul meu va fi cu tine, puterea mea te va însoți, eu te voi proteja, eu mă voi lupta pentru tine, să fii femeie, să fii bărbat, să fii copil, să fii în vârstă, vreau să te duci, vreau să te duci! Te cheamă Domnul în seara aceasta, viața ta poate deveni alta, slujirea ta poate deveni alta, eficiența ta în slujire poate deveni alta, Dumnezeu te trimite, omule! Trebuie să ieși din peșteră, din peștera singurătății, din peștera irresponsabilității, din peștera delăsării, din peștera ineficienței, din peștera nemulțumirii, din peștera cârtirii sau din tot soiul de alte peșteri de genul acesta. Să ieși la gura peșterii unde te așteaptă Domnul. El vrea să te reabiliteze, El vrea să-ți dea valoare, El te prețuiește, El vrea să te trimită, El vrea să pună în tine leacul acela alinător pe care să te duci și să-l dai amărâților fără Dumnezeu. Dragul meu, în seara aceasta te rog să te oprești și să realizezi că o mare parte din viața ta a trecut. Ce ai făcut pentru Domnul? Mai ai o șansă, viitorul care ți-a rămas începând din prezent. Te rog în seara aceasta, în timpul rugăciunii care va urma, spune lui Dumnezeu: Doamne, vreau acum să ies la gura peșterii unde am să te întâlnesc pe tine și fața ta îmi va fi binevoitoare. Știu că mă vei aștepta cu brațele deschise, Doamne, mă voi arunca în brațele tale, îmi voi mărturisi irresponsabilitatea, păcatul, delăsarea, prioritățile greșite, slujba abandonată, nervii mei față de soție sau față de altcineva, sensibilitatea mea care provoacă conflict în biserică sau în altă parte. Doamne, te rog frumos, trimite-mă și pe mine, schimbă-mă, împuternicește-mă, fă-mă omul de care ai nevoie și lasă-mă ca la sfârșitul vieții să am și eu bucuria că te-am urmat, că te-am slujit și să pot spune ca și apostolul: mi-am isprăvit alergarea, dar eu am păzit credința, ceea ce mă așteaptă acum este cununa. Frații mei, astăzi biserica este ca un șantier. Aduceți-vă aminte cum a arătat clădirea aceasta înainte să o deschideți, să intrați în ea, înainte să fie zugrăvită, înainte să aibă partea sanitară și electrică montată. Aduceți-vă aminte cât praf era aici, câtă mizerie, umbla unul încolo și unul încoace cu cât o roabă sau cu cine știe ce praf și sârme și ciment și tot felul de lipiciuri. Cine mai spera atunci că aia va fi vreodată casă? Dar a trecut vremea și pentru că au fost niște meșteri care s-au implicat. Priviți acum ce clădire frumoasă, ce confort, ce alb curat, ce lumini frumoase, ce grup sanitar frumos. Frații mei, astăzi biserica este ca un șantier. Există praf în noi, există colțuri neterminate, există geamuri nepuse, există uși neașezate, există tot felul de sârme care ies din noi și privindu-ne am zice: Domnule, o să moștenesc eu vreodată cerul, însă să ții minte, la inima ta, la viața ta și la destinul tău lucrează Domnul, lucrează Duhul Sfânt, lucrează cuvântul Domnului și într-o zi vei deveni o cetate înfloritoare și vei fi un om în casa lui Dumnezeu și acolo vei trăi veșnic cu Iisus și ca Iisus. Și El îți va sluji, te va așeza la masă, se va încinge și îți va sluji. Vei fi acolo cu Pavel, vei fi acolo cu Petru, vei fi acolo cu apostolii, vei fi acolo cu mine, vei fi acolo cu casa dumitale. Însă, în seara aceasta, ieși la gura peșterii și întâlnește-L pe Domnul. El are alifie pentru tine, El are leac pentru problema ta, pentru păcatul acela care îl ții ascuns, pentru obsesia aceea de care nu poți să scapi, pentru frica aceea care te tulbură, pentru nemulțumirea pe care o ai, pentru frustrările și căderile pe care le-ai încercat. Ești la gura peșterii și în timpul rugăciunii vorbește cu Dumnezeu. Vei pleca de aici un alt om, un om care va purta leacul alinător spre o lume pierdută și Dumnezeu va fi proslăvit, iar dumneata nu vei fi un slujitor înfrânt, nu vei avea o slujbă abandonată, ci vei fi omul prin care va lucra Domnul, vei fi omul de care se va folosi Domnul. Frații mei, să ieșim din peșteră, pentru că la ușa peșterii ne așteaptă Iisus, marele nostru rege. El ne va mângâia, El ne va binecuvânta, poate nu ne mângâie nimeni în lumea asta, poate nu ne înțelege nimeni, toți ne bruschează, toți ne reproșează, toți ne jignesc, toți au pretenții la noi prea mari. Singurul care ne înțelege și care e gata să ne mângâie este Domnul nostru, regele nostru, Iisus Mântuitorul nostru. Frații mei, haideți să ne ridicăm, haideți să stăm în rugăciune fiecare și ieșind din peșteră, din inima noastră, să ieșim la El, să-I mărturisim și să primim harul, iertarea și mângâierea și Duhul Domnului să fie cu noi toți. Amin.